Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Završena nova runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Otvorili smo pitanje zajednice srpskih opština, potvrdio predsjednik Aleksandar Vučić. Ključna stvar da se uklone barijere i omogući slobodno kretanje ljudi.
Dolaze najvažnija pitanja na sto, na dnevni red. Najteža pitanja, razume se, o mnogim pitanjima potpuno različito, da ne kažem, imamo suprotna mišljenja i stavove, tako da biće komplikovano, biće teško, ali šta da radimo, to je to.
Pitanje Kosova i Metohije uskoro pred Skupštinom Srbije, najavio predsjednik. U posljednja 24 sata u Srbiji od posljedica COVID-19 preminula jedna osoba, pozitivno još 36. Aktivnost virusa u Srbiji, za razliku od svih zemalja u okruženju, trenutno je niska, poručuju epidemiolozi. Stručna javnost podeljena povodom diskvalifikacije Novaka Đokovića sa US Opena.
Da će da ga osnaži u smislu da će prvo sada da ide već na Roland Garros i da ovu na neki način mrlju ili neki sporan moment preokrene u svoju korist jednim super dobrim rezultatom.
Diskvalifikacija sa turnira, važna životna lekcija, poručuje najbolji teniser sveta. Dušan Tomašević, dugogodišnji novinar i urednik na prvom programu Radio Beograda, preminuo u 74. godini. Sutra oblaci i sunce, bez padavina do 26 stepeni. U Briselu je završena nova runda dijaloga Beograda i Prištine na visokom političkom nivou. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih kosovskih institucija Abdullah Hoti su u zajedničkoj izjavi potvrdili posvećenost evropskim integracijama i nastavku razgovora, saopštila je služba za spoljne poslove Evropske unije. Predsjednik Vučić je preneo da su danas otvorene dve nove teme, zajednica srpskih opština kao i imovina i finansijski zahtevi. Razgovori o zajednici biće nastavljeni 17. septembra na nivou šefova pregovaračkih timova, a potom 28. septembra na visokom nivou. Po formiranju vlade Srbije, Kosovo i Metohija naći će se i na dnevnom redu Skupštine Srbije, najavio je predsjednik Vučić. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Učesnici dijaloga odvojeno su razgovarali sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Giuseppom Boreljom i specijalnim izaslanikom Unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, a zatim je usledio zajednički sastanak treći po redu na visokom političkom nivou od obnavljanja dijaloga. Evropska unija želi da dijalog uspe na najbolji mogući način, poručio je Giusep Borelj.
These talks, as you may understand...
Ovi razgovori nisu uvek laki i drago mi je što su im učesnici posvećeni i što poštuju naše zajedničke napore. Potvrdili su i svoj evropski put i da im je to prioritet na najvišem nivou. U skladu sa tim posvećeni su i dijalogu pod pokroviteljstvom Unije. Najavili su da će udvostručiti napore da ispune obaveze na evropskom putu. Prirodno je da se stavovi Beograda i Prištine razlikuju, ali se razgovori nastavljaju kako bi se što brže išlo ka sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, pronašao zajednički jezik i rešili svi postojeći problemi.
Portparol službe za spoljne poslove Peter Stano rekao je da je sastanak bio prilika i za razgovor o sporazumu iz Vašingtona, iako navodi da su to individualni dokumenti koje su dve strane sklopile sa Vašingtonom i da Brisel to ne može detaljnije da komentariše.
Unapred smo bili obavešteni o ekonomskim delovima sporazuma, ali o ostalim nismo. Odluke koje donose kandidati i potencijalni kandidati za članstvo trebalo bi da budu u skladu sa standardima Evropske unije. Naprimjer, naša pozicija po pitanju Izraela i Palestine ne poklapa se u potpunosti sa američkom. Srbija bi, kao kandidat, trebalo postepeno da prilagođava svoju spoljnopolitičku poziciju sa odlukama koje usvaja Unija.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su privedeni kraju razgovori o tri već započete teme i da su otvorene dve nove.
Jedna je zajednica srpskih opština i to bi trebalo 17. da nastave šefovi pregovaračkih timova, a mi ponovo 28. septembra ovdje u Briselu na visokom nivou da se nađemo i još jedna tema, to je tema imovine i finansijskih zahtjeva koje ističemo jedni prema drugima, tako da dolaze najvažnija pitanja na sto, na dnevni red, najteža pitanja, razume se, o mnogim pitanjima potpuno različito, da ne kažem, imamo suprotna mišljenja i stavove, tako da biće komplikovano, biće teško, ali šta da radimo, to je to.
U dogovoru o ekonomiji, ističe Vučić, ključno je da se omogući slobodan protok ljudi, kapitala, roba i usluga.
Da više ne može da se pravi šteta bilo koje strani ekonomski, znači nema mogućnosti da bilo koja strana uvodi nekakve takse, tarife, kao što smo to imali slučajeva ranije, to je za nas užasno važno. Važno nam je da imamo zajedničko tržište rada, važno nam je da imamo zajedničko tržište robe, važno nam je da razmišljamo o budućnosti, to je nešto što će doneti napredak celom regionu.
Predsednik je rekao da će Priština usvojiti zakon o povratku raseljenih i da je to za Srbe jako važno, iako postoji sumnja u praktičnu primjenu takvih normi. Usvojeni su i mehanizmi za rešavanje pitanja nestalih.
Dogovorili smo i mogućnost i obavezu uvida u sve arhive koje postoje, a ja ne moram u ovom trenutku da vam govorim šta su neki kroz svoje zakonske odredbe priznali koje arhive postoje, ali to je dobro da bi se izvršila pravda koji su nestali prema oko 1000 Albanaca i oko 530 Srba je se i dalje vodi kao nestalo, tako da učinimo tu, i kao što vidite ja ne preskačem jedne ili druge, dakle da tu vrstu napora uradimo i zbog roditelja, i zbog dece, i zbog članova porodica.
Vučić očekuje i razgovore sa Evropskom unijom o ekonomskom planu oporavka Zapadnog Balkana.
Ne očekujemo onoliko novca koliko je bilo pričano ranije, ali očekujemo njihovu podršku za važne projekte, na tome smo im zahvalni, to je novac evropskih poreskih obveznika. Svaka vrsta podrške i pomoći dobro će doći Srbiji i mislim da će dodatno podstaći našu ekonomsku agendu i podići naše ekonomske performanse. Čekamo da se to u narednih meseci po dana obznani, dakle, i da vidimo i na koliko novca i na koliko projekata, finansiranja, koliko broja projekata od ovih ključnih infrastrukturnih puteva, pruga i svega drugog možemo uopšte da računamo.
Predsednik je u Briselu razgovarao i sa Evropskim komesarom za susedsku politiku i proširenje, Oliverom Varheljijem, kome je zahvalio na, kako se navodi, značajnoj podršci koju Evropska unija pruža napretku Srbije. Vučić i Varhelji razmatrali su napredak Srbije na putu evrointegracije u svetlu godišnjeg izveštaja koji bi Evropska komisija trebalo da objavi početkom oktobra.
Nakon što su mediji preneli da je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova na Facebooku objavila fotografiju iz ovalne sobe i uporedila je sa scenom iz filma Niske strasti, oglasio se portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da je verovatno došlo do nesporazuma u vezi sa pojedinim formulacijama u objavi Marije Zaharove i istakao da su odnosi Srbije i Rusije strateškog karaktera i da su Srbi za Ruse bratski narod. On je rekao kako smatra da niko neće posumnjati u privrženosti i duboko poštovanje Rusije prema Srbiji i srpskom rukovodstvu.
Evroposlanica Tanja Fajon izjavila je da srpski parlament ne predstavlja šire srpsko društvo, da su raznoliki parlamenti, slobodni mediji, stubovi demokratije i kako mnogi smatraju da to u Srbiji nedostaje. Ona je to izjavila za portal Nova i ocenila da je Srbija zabeležila pad u ključnim oblastima kao što su demokratija, sloboda medija, vladavina zakona i borba protiv korupcije.
Potpredsednik vlade Nebojša Stefanović izjavio je da je Tanja Fajon još jednom potvrdila da otvoreno podržava stranke opozicije u Srbiji, ali ne na osnovu objektivnih kriterijuma, već zbog ostrašćenosti i paušalnosti, a pod plaštom unapređenja demokratije u Srbiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je evropskoj poslanici da drži ruke dalje od srpske demokratije i dodao da su legitimnost srpskom parlamentu u demokratskom procesu dali građani Srbije.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Prema najnovim podacima u Srbiji je registrovano 36 novih slučajeva virusa korona. Testirano je oko 6200 uzoraka, preminula je jedna osoba, a na respiratoru su 33 pacijenta. Aktivnost virusa u Srbiji, za razliku od svih zemalja u okruženju, trenutno je niska, poručuju epidemiolozi. Navode ipak kako su najveći rizik za prenos srednjoškolci. Njih je najviše među novoobolelima, uglavnom prolaze bez simptoma, ali se ne pridržavaju mera, zbog čega lako mogu da zaraze druge. Opasnost predstavljaju i povratnici sa odmora u inostranstvu, zbog čega krizni štab ne odustaje od preporuke da karantin za takve bude obaveza. Među oporavljenim, međutim, ima sve više onih koji žele da daju krvnu plazmu. O tome Marina Bajić.
Situacija sa koronom u Srbiji stabilna, međutim, samo trenutno, kaže za Pink dr. Predrag Kon.
Mi imamo nisku aktivnost trenutno virusa u Srbiji, za razliku od svih zemalja u okolini, to jeste uspeh, ali je činjenica da se te infekcije obično prelivaju i to ništa nije neobično.
Ono što bi moglo da pokvari ovakvu sliku jesu srednjoškolci, koji prema Konovim rečima slabo poštuju preporuke, iako ih je trenutno najviše među novoobolelima i pritom imaju gotovo neprimetne simptome.
Mi moramo mnogo više da nađemo načina kako da objasnimo svim učenicima srednjih škola zašto se uopšte nose maske u ovoj situaciji. Bez obzira na to što se čini da oni to razumeju, treba im vrlo slikovito približiti šta se sve dešava zbog toga.
Rizik predstavljaju i oni koji se vraćaju sa odmora u inostranstvu. Karantin za njih još uvek je samo na nivou preporuke, iako krizni štab nastoji da to postane obaveza, tvrdi Kon. Na pitanje da li će kineska vakcina klinički biti ispitivana u Srbiji, odgovara da o tome odlučuje Agencija za lekove i medicinska sredstva.
To je regulatorno telo koje je iznad svih uticaja, znači potpuno samostalno, ima obavezu da prati i da registruje i iznalazi najpovoljniji način za registraciju bilo čega novog, pa i vakcina. Neće ovog puta vakcina da dođe do njih i da moli da bude registrovana, nego ćemo mi morati malo više da se angažujemo da vidimo šta sve tu treba.
Do vakcine ostaje preventiva, ali i odgovarajuća terapija u koju spada i krvna plazma onih koji su koronu preležali. Pod sloganom "Pobedio si COVID-19, doniraj plazmu i spasi nekome život", u Srbiji se od aprila, kada su zabeleženi prvi izlečeni pacijenti od koronavirusa, vodi nacionalna kampanja. Građani to mogu da učine u dve ustanove u Srbiji, Institutu za transfuziju krvi u Beogradu i Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine u Novom Sadu. Do sada je plazmu doniralo oko 1000 građana, kaže za Radio Beograd 1 doktorka Nataša Vavić iz Instituta za transfuziju, i otkriva koji su uslovi da bi neko bio donor.
Moraju da imaju dokaz da su preležali COVID, da imaju PCR ili dokaz IgG antitela. Od 18 do 60 godina poželjno je da imaju više od 60 kilograma. Naravno da je procedura bezbedna, traje oko 40 do 60 minuta. Na oko 200 pacijenata je primenjena terapija. Zvanični izveštaj o tim rezultatima će svakako biti poznati posle neke detaljne obrade. Podaci u svetu ukazuju da terapija plazmom zaista ima smisla.
Krvna plazma čuva se na minus 25 stepeni i može da traje 3 godine, što je zbog neizvesnosti oko korone dobro, kažu u institutu, i pozivaju one koji su preležali COVID da budu donori. Epidemiolozi, s druge strane, podsjećaju na ukrštanje korone i gripa. Tvrde da je najbolji period za vakcinaciju protiv sezonskog gripa sredina oktobra.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je radove na izgradnji nove COVID bolnice u Batajnici u okviru vojnog kompleksa Zemun ekonomija. Vulin je rekao da nema opuštanja zbog smanjenja broja zaraženih i poručio da se mora misliti na budućnost građana Srbije, koji od svoje vojske s pravom očekuju da uvek radi najbolje i daje najbolje rezultate.
Iako broj novozaraženih opada, to nije razlog ni da se opustimo, niti je razlog da ne mislimo šta nas može čekati u budućnosti. Zahvaljujući teškim merama, zahvaljujući vremenu u kome je predsjednik Aleksandar Vučić obezbedio da naša privreda profunkcioniše, da imamo više novca, da bolje radimo, zahvaljujući tim teškim trenucima, mi danas imamo novca da gradimo nove bolnice, mi danas imamo sredstava da se pripremimo za budućnost. Kao što je naredio vrhovni komandant Vojske Srbije, nova COVID bolnica u Batajnici će biti napravljena i puštena u rad 1. decembra. Radovi idu u skladu sa planiranom dinamikom, sve ide kako treba i na nama je da damo sve od sebe da i to naređenje bude izvršeno.
Epidemiološka situacija u regionu.
U regionu najviše novih slučajeva virusa korona ima Rumunija, više od 880, a preminule su 33 osobe. Veliki porast je i u Mađarskoj, obolelo je još 576 ljudi. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zaraženo 117 osoba i preminula su 3 pacijenta. Bosna i Hercegovina ima 99 novih slučajeva, Severna Makedonija 37 i Slovenija 25.
U svetu je od virusa korona do sada inficirano preko 27 miliona ljudi. Najteže stanje i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama, a u Indiji je zabeležen novi dnevni rekord u broju inficiranih. Velika Britanija beleži najviše potvrđenih slučajeva za protekla 3,5 meseca, a vlasti su zabrinute zbog trenutne situacije u zemlji. Opširnije Sanje Brkić.
Evropske zemlje suočene su sa porastom broja inficiranih, a posebno brine epidemiološka slika u Francuskoj. Zdravstveni sistem je pod velikim pritiskom, a kapaciteti intenzivne nege u južnim regijama zemlje su skoro popunjeni. U Velikoj Britaniji registrovan je najveći broj inficiranih u jednom danu od sredine maja. 3000 ljudi pozitivno je na COVID-19. Ministar zdravlja Matt Hancock upozorava da je držanje fizičke distance ključno u odbrani protiv virusa. The cases are predominantly
among younger people. Najviše zaraženih je među mlađom populacijom i važno je da sprečimo da se njihovi stariji ukućani inficiraju. Tačno je da testiramo sve više ljudi, pa i broj pozitivnih na virus raste i brinemo zbog toga. Ukoliko bude potrebno, organizovat ćemo karantine na lokalnom nivou.
U Izraelu je više od 1000 umrlih od virusa korona, a sve više i zaraženih, gotovo 3000 ljudi dnevno. Premijer Benjamin Netanjahu je najavio uvođenje policijskog časa tokom noći u čak 40 gradova. Indija nastavlja da obara negativne rekorde sa još 90.000 inficiranih, što je najviše u svetu na dnevnom nivou. Medicinski stručnjaci tvrde da je u pojedinim regionima u toku drugi talas pandemije i da zbog toga broj zaraženih raste. U Pekingu se održava međunarodna konferencija o saradnji u oblasti javnog zdravlja. Tokom sajma Svetska zdravstvena organizacija i Kina pozvale su na udružene napore protiv globalnih zdravstvenih pretnji. Potrebno je da zemlje međusobno razmenjuju informacije i iskustva, ističe Gauden Galea i Svetske zdravstvene organizacije.
Napredak u znanju o virusu u jednoj zemlji pomaže i drugim državama, jer na taj način delimo dostignuća u domenu nauke. Saradnja je ključna reč u našem odgovoru na COVID-19 koji je zahvatio ceo svet.
U međuvremenu u Kini je registrovano 12 novoobolelih, a svi slučajevi su zabeleženi kod putnika koji su došli iz inostranstva. Kako je saopšteno, u toj zemlji već 22 dana nije zabeležena lokalna transmisija virusa.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković, glavni akter svetske vesti broj 1 u poslednja 24 sata. Naš teniser naime diskvalifikovan je sa US Opena pošto je u finišu prvog seta duela osmine finala sa Špancem Pablom Carreñom Bustom slučajno pogodio linijskog sudiju posle izgubljenog gema. Novak se izvinio zbog incidenta i poručio da će diskvalifikacija sa turnira biti važna životna lekcija. Stručna javnost u svetu podeljena je povodom diskvalifikacije. Priču o tome ima Snežana Pantović.
Da li je organizator bio prestrog ili pravičan? On u saopštenju ističe da se strogo držao pravila koja nalažu diskvalifikaciju za igrača koji udari lopticu sa nemarnim zanemarivanjem posledica. Glavni sudija US Opena Nemac Soren Frimmel tvrdi da mu je Novak priznao da je udario lopticu u besu nesmotreno. Ipak teniski stručnjak Goran Bubanj kaže da je Novakova eliminacija sveukupno vrlo šokantna.
Znači, ne braneći Novaka, još jednom, on je diskvalifikovan zato što je udario loptu i pogodio službeno lice, ali sudija koji je pored nje stajao, on se nije okrenuo kad je ona pala. Lekar koji je došao, on je kleknuo, video, ustao i otišao. Jedini je Novak koji je tu čekao maltene da ona ustane, ona je ustala i otišla. Mislim da je u čitavoj ovoj priči reakcija ove gospođe koja je pogođena ta koja je dolila ulje na vatru i mislim da je to prelomilo, kao i to što supervizor nije uzeo da pogleda snimak i da vidi da se Novak nije okrenuo i gađao sudiju, nego jednostavno baci jednu laganu loptu koju bi, što kaže Vilander, svaki skupljač uhvatio ruku.
Đoković se oglasio na svom Instagram nalogu. Osećam se prilično tužno i prazno zbog ove situacije. Raspitao sam se za stanje linijskog sudije, organizatori su mi rekli da je, hvala Bogu, dobro. Užasno mi je krivo što sam joj izazvao ovoliki stres. Toliko nenamerno, toliko pogrešno. Njegovo iskreno i autentično žaljenje protumačeno je u nekim svetskim medijima i kao priznanje krivice za veliku mrlju koja bi mogla loše uticati na njegovu karijeru. A da li bi ovaj događaj zaista mogao da destabilizuje toliko Novaka ili će ga možda motivisati snažnije za dalje?
Mislim da će da ga osnaži u smislu da će prvo sada da ide već na Roland Garros, odnosno Rim pre toga, ali Roland Garros kao sledeći veliki cilj, i da ovu na neki način mrlju ili neki sporan moment preokrene u svoju korist jednim super dobrim rezultatom na sledećem Grand Slamu. I to je jedino što on može. Sve ostalo je potpuno van i njegovog stila ili nekog mojeg očekivanja.
A da li je ipak glavni sudija prestrogo kaznio Novaka?
Mislim da je mogla odluka da bude i drugačija.
ali bi onda s druge strane opet imali niz napada na njega i pitanje u kakvoj atmosferi bi on nastavio da igra turnir.
Bivši teniski asovi Vilander i Becker smatraju da je Novak nenamerno pogrešio i da je kažnjen po pravilima. S druge strane, neki mediji su već okačili snimke raznih primjera kroz istoriju tenisa, gde evidentno za slične greške nisu diskvalifikovani Federer, pa i upravo na istim terenima pre desetak dana Slovenac Bedene. Oglasio se i sportski direktor Teniskog saveza Srbije Aleksandar Bolić, koji je rekao da nema dileme da je Đoković pogrešio, ali da su mogli na drugi način organizatori da postupe, jesu.
Iz sveta i ove vesti.
U Belorusiji su neidentifikovane osobe otele liderku protesta Mariju Kolesnikovu i odvezle je kombijem, tvrde lokalni mediji, pozivajući se na izjave svedoka. Saradnici Kolesnikove rekli su da proveravaju te navode i policija u Minsku je saopštila da istražuje da li je Kolesnikova oteta. U međuvremenu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Belorusije saopštilo je da nema informacije o njenom hapšenju. Član opozicionog saveta Maks Znak potvrdio je da su u pokušaju da stupi u kontakt sa Kolesnikovom bili bez uspeha. U londonskom sudu počelo je saslušanje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, koji se već godinu dana nalazi u britanskom zatvoru i zvanično je odbacio zahtev Sjedinjenih Američkih Država da bude izručen toj zemlji. Assangeu se sudi za odavanje poverljivih podataka američke vlade. Ukoliko bude osuđen, preti mu zatvorska kazna od 175 godina. Očekuje se da će presuda biti doneta u narednim nedeljama, možda čak i mesecima. Britanska policija uhapsila je jutros 27-godišnjeg muškarca, osumnjičenog za napad nožem pre dva dana u Birminghamu. Tada je jedna osoba ubijena, a sedam povređeno, dve su i dalje u kritičnom stanju. Policija veruje da nije reč o terorizmu.
Ovo su novosti dana. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će posljednja uplata 60% od minimalne zarade u iznosu od 18.000 dinara biti isplaćena sutra, dok će 120% od minimalne zarade za novoosnovana preduzeća biti isplaćeno 21. septembra, odnosno bit će to dve uplate od po 60% minimalca odjednom. Za tu isplatu obezbeđeno je oko 18,5 milijardi dinara. Vlada je pre nedelju dana uputila poziv lokalnim samoupravama da se uključe u rad kontakt centra republičkih inspekcija i prijave sve koji se ne pridržavaju mera za sprečavanje širenja koronavirusa. Za samo 7 dana stiglo je 1174 prijave na portal inspektor.gov.rs, a građani su zvali i poseban broj otvoren za tu namenu 011-6350322. O radu ovog kontakt centra, Sandra Cvijanović.
Kontakt centar Republičke inspekcije funkcioniše od 25. marta i zamišljen je kao pomoć privredi i građanima. Međutim, pre nedelju dana vlada je shvatila da ovom centru treba pomoć građana koji bi prijavili sve one koji ne poštuju mere u borbi protiv COVID-19. Telefon je počeo da zvoni i za samo nedelju dana stiglo je blizu 1200 pritužbi, kaže Jovica Damjanović iz tog centra.
Što se tiče epidemioloških mera, najčešće žale znači, na dve stvari, a to je nenošenje maski, kako u, da kažem, zatvorenom prostoru koji se tiče javnog sektora, znači u ministarstvima, u lokalnim samoupravama gde pokušavaju da završe neki posao, dobiju neka dokumenta ili informacije, tako i u prodavnicama, radnjama i tržnim centrima, znači to je jedna stvar, nenošenje maski, a druga stvar je veliki broj ljudi, kako otvoreno, tako na zatvorenom prostoru gde se isto ne pridržavaju mera, znači ne poštuju se pravila vezano za broj ljudi koji je ograničen i socijalna distanca koja je predviđena.
Po prijemu pritužbe kontakt centar kontaktira nadležnu inspekciju u zavisnosti o kakvom objektu je reč, objašnjava Damjanović.
Da li je u pitanju nadležnosti republičke inspekcije, na primjer sanitarne, koja kontroliše i stara se o prehrambene radnje, radnje koje prodaju meso, trgovine i tako dalje, kozmetički saloni, sve ono znači što je u nadležnosti sanitarne inspekcije, tada se predmet prosleđuje nadležnoj sanitarnoj inspekciji, a u pitanju kad su obične prodavnice, znači radnje koje prodaju, na primjer, garderobu, prosleđuju se nadležnoj jedinici lokalne samouprave koja preko svojih inspekcije komunalne milicije može i treba da izvrši inspekcijski nadzor.
Prema rečima Damjanovića, inspektori reaguju u skladu sa zakonskim rokovima, ali najčešće ne čekaju maksimalan rok za izlazak na teren.
Potrebno je malo vremena, ali dan, dva, tri prođe dok inspekcija ne reaguje i ne ode na teren. Ovde se radi o izricanju prekršajnih i novčanih kazni. Prolaze privrednici i preduzetnici i građani sa upozorenjem, ali ima i izricanje kazni. Ovo nije uopšte kontakt centar, ko mogu da se tako izrazim, komšija tužaka komšu ili prijavljuje šta se radi ili ne radi. Ideja je da svi zajedno, da kažem, poštujući ove mere koje vlada propisala, se postaramo da se ovaj COVID što pre završi sa što manje posljedica. Osnovna moja sugestija i apel bi bilo da kad se prijavljuje dobijemo što više činjenica, jer dobijamo, morate znati, mnogo nepotpunih predstavki, ne dobijemo detalje gde se nešto odigralo, šta se nešto radi, bez tih nekih detalja koje su inspekciji potrebne da reaguje na teren.
Podatke koliko je kazni do sada izrečeno i koja je njihova visina u kontakt centru nemaju. Te informacije nalaze se u dokumentima Republičke inspekcije.
U nastavku o radu Srpske akademije nauka i umetnosti danas je naime u ovoj instituciji održana konferencija za novinare pred redovnu godišnju skupštinu. Ovom prilikom predstavljen je i program koji će u akademiji biti realizovan do kraja godine. Slušamo prilog Nade Babić.
Godišnja skupština Srpske akademije nauka i umetnosti biće održana krajem meseca kada će biti izabrani generalni sekretar ove institucije, a krajem oktobra započeće izborni ciklus za redovne, dopisne i inostrane članove akademije, rekao je predsednik akademik Vladimir S. Kostić koji se obratio novinarima.
Ja moram da sa vama podelim izvesne elemente, to je da je u ovom trenutku broj svih članova živi Srpske akademije nauka i umetnosti 130. To je jedan najmanji broj sa kojim dočekujemo izborni ciklus. Da je procena članova u okviru prirodno-matematičkih oblasti iznosi sada 60%, u društveno-humanističkim naukama 31%, dok je u umetničkim oblastima samo 10%, odnosno akademija je po statutu dužna da tom balansu brine. Krajem oktobra će sa uputstvima i sa tekstom javnog oglasa biti omogućeno da se do kraja januara predlože sa strane, da bi u novembru mesecu, negde početkom, će biti izbori.
Kostić je istakao da je zbog epidemije odloženo preko 30 aktivnosti u SANU, ali da se nada da će u narednom periodu mnoge od tih aktivnosti biti realizovane. Akcentovao je najznačajnije iz programa.
Pre svega simpozijum koji će biti u okviru srpskog pitanja za nas izuzetno značajan. Zatim jedan simpozijum, odnosno konferencija koja će biti o obrazovanju u Srbiji, što je za nas takođe vrlo značajno. Izložbe koje bih hteo da navedem, to je ceo ciklus proslavljene godine Vladana Đorđevića i Vlaha Bukovca. Do kraja godine će te izložbe biti pristupačne našoj javnosti. Ja sam sa izvesnim entuzijazmom naveo da ćemo pokušati da realizujemo ono što smo uspeli sa slikarima, a to je da slikari akademici budu predstavljeni javnosti Srbije po mestima Srbije koje nemaju tu vrstu mogućnosti. Sada bi išli sa koncertima kompozitora akademika da bi građanstvo Srbije sagledalo šta se to događalo i kako to zvuči moderna, ozbiljna srpska muzika.
Vladimir Kostić rekao je i da će krajem ovog meseca započeti tradicionalne tribine biblioteke akademije, a povodom 150 godina postojanja Nacionalnog teatra, krajem meseca u planu je program Srpska književnost i Srpsko pozorište do Prvog svetskog rata. Konferencija o odnosu filozofije i nauke zakazana je za idući mesec, kao i svečana akademija povodom 800 godina zakonopravila Svetog Save.
Slavni češki režiser Jiří Mencl preminuo je u 82. godini. Njegov film Strogo kontrolisani vozovi je 1966. osvojio Oscara za najbolji strani film, a popularna komedija Selo moje malo iz 1985. godine bila je nominovana za tu nagradu.
Prošlo je tačno četvrt veka od kako kostimograf, pisac i reditelj pozorišnih filmskih i radijskih dela, jedan od utemeljivača televizije Beograd i kreator najvoljenijih humorističko-satiričnih televizijskih serija, Radivoje Lola Đukić nije sa nama. Kod biste Radivoja Đukića u holu naše televizije održano je desetominutno druženje pod maskama, na kojem su se prijatelji i saradnici podsjetili Đukićevog stvaralaštva. Tamo je bio i Ranko Stojilović.
Ono što bi uvek trebalo da imamo na umu kada govorimo o Radivoju Loli Đukiću jeste da se posle studija slikarstva na Likovnoj akademiji i režije na Visokoj filmskoj školi u medijsku odiseju upustio upravo kroz radio. Već 1945. u Radio Beogradu je postavljen za urednika programa za decu, tadašnje dečje redakcije, i to je prema sopstvenom priznanju u velikoj meri obeležilo njegov dalji stvaralački put i odnos prema humoru.
Uglavnom smo se zabavljali. Mi smo se zabavljali i deca su se zabavljala slušajući nas. Taj period kad sam radio sa decom stvarno mi je ostao jednom najljepših sećanja uopšte u mom životu, jer to je bilo vreme puno maštovitih improvizacija sa saradnicima koji su strašno voleli da rade to što su radili.
Sa Novakom Novakom je dugo oblikovao i Veselo veče. Bio je i na čelu zabavne redakcije u radiju. Najveći deo aktivnosti ipak posvetio je humoru i satiri. Pamte se filmovi Na mesto građanine pokorni, Sreće u torbi, Čovek sa četiri noge, ali posebno neke od oko 200 humorističkih serija, Servisna stanica, Muzej voštanih figura, Lice mu naličje i druge. O specifičnom senzibilitetu Lole Đukića, pozorišni reditelj i profesor emeritus Fakulteta dramskih umetnosti Svetozara Pajić, materijal iz danas emitovanog trezora redakcije za historiografiju.
Prosto kao što se to događa u svim ovim umetnostima koje su u nekoj meri zavisne od produkcije, od dnevnih nekih stvari, da prosto neke ili reditelje ili glumce, okolnosti, neki životni put, neka prosto situacija usmere u jednom pravcu u kome oni dostignu neki vrh, ali zapostave možda neku drugu stranu za koju su također imali određeni potencijal.
Radivoje Lola Đukić preminuo je na današnji dan 1995. godine. Zato je dobro što smo na današnjoj svečanosti čuli upravo njegove reči. I to u interpretaciji Aleksandre Urošević, urednice kanala Vrteška, Radio Beograda.
Čini mi se da je moje delo moja stvar, bez obzira u kojem mediju radio.
Sećanje na Lolu Đukića u novostima dana, a u Beogradu je u 74. godini posle duže bolesti preminuo Dušan Tomašević, dugogodišnji novinar i urednik na prvom programu Radio Beograda, gde je proveo ceo radni vek. Uređivao je i vodio jutarnji i večernji dnevnik.
Jutarnji dnevnik. Pred mikrofonom je Dušan Tomašević.
Poštovani slušalci, dobro jutro. U polufinalu međunarodnog turnira u Sidneju Jelena Janković igra sa Čehinjom Vajdišovom. Trenutan rezultat u setovima je 1-1. A rukometaši Srbije sinoć su u trećoj utakmici pred kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2008. godine pobedili u gostima ekipu Luksemburga sa 40-23. Završen je jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Urednik vesti u desku bile Dušica Jovanović, tonmajstor Miodrag Lišić, producent Branislav Jerković. Pred mikrofonom bili Brankica Đikanović i Dušan Tomašević. Hvala na pažnji.
Ispraćaj za kremaciju našeg kolege Dušana Tomaševića je u četvrtak 10. septembra u 11:45 na Novom groblju u Beogradu. Pre prognoze vremena još jedna vest.
Beograd i Banja Luka potpisat će u oktobru povelju o bratimljenju, najavili su zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić posle sastanka u Banja Luci. Sastanak sa delegacijom grada Beograda upriličen je zbog zajedničke organizacije biciklističke trke Beograd-Banja Luka, koja pokazuje povezanost dva glavna grada. Vesić je rekao da se razgovaralo i o drugim oblicima saradnje i zajedničkim akcijama koje će povezati mlade iz dva grada.
33 stepena trenutno je u Nišu, u Kragujevicu je 30, u Beogradu i Novom Sadu 29, u Somboru 28, na Kopaoniku 19 stepeni. Vreme sutra.
Pre podne u većini mesta oblačno i suvo, više sunčanih intervala u Timočkoj krajini i na severoistoku. Popodne i uveče razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 25 do 30 stepeni, u Beogradu do 26. Narednih 7 dana pretežno sunčano i toplo.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Nena Celaković, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala vam što ste bili sa nama. Pozivam vas da ostanete i u nastavku uz prvi program Radio Beograd. Prijetan dan.